Puji Tuhan. Hari terakhir, hari besar perayaan. Oke, saudara-saudari, kalian dapat melihat judul dari berita ini adalah Anak Domba Allah di atas tahta di dalam kota. Sebelum kita masuk ke garis besar, saya ingin membagikan sesuatu hal yang penting. Dan itu adalah bahwa ketika kita sedang membahas kitab Wahyu, kita perlu menyadari bahwa kita sedang merujuk, kalian tahu dalam konteks, pada ministry penuh Kristus dalam 3 tahap. Sekarang kalian mungkin berkata, tidak, kalian punya kelas tentang ministry penuh Kristus. Dan saudara kita pernah mengatakan sesuatu, kita dulu mempunyai kelas yang disebut Kristus yang Al-Muhit. Tapi saudara kita mengubahnya menjadi ministry penuh Kristus ketika ia melihat bahwa ministry Kristus itu terdiri dari 3 tahap. Dan ketiga tahap dari ministry penuh Kristus ini adalah isi dari ekonomi perjanjian baru Allah. Jadi inilah yang ia katakan. Ia mengatakan bahwa pemulihan Tuhan akan menjadi seperti apa dan bagaimana akan menjadi itu tergantung pada bagaimana kita menangani pengajaran ini. Jadi jika kalian membaca buku Bagaimana Menjadi Seorang Rekan Sekerja dan Penatua, dan kita mempunyai sebuah buklet yang berjudul Inkarnasi, Inklusi, dan Intensifikasi. Sekarang saat kita berada di Kitab Wahyu, kita berada dalam tahap intensifikasi Kristus. Sekarang saya hanya ingin menyebutkan 3 tahap ini. Kalian tahu dalam tahap pertama yaitu inkarnasi, ia menyelesaikan 4 perkara. Ia membawa Allah yang tak terbatas ke dalam manusia yang terbatas. Apakah itu? Asal Allah nan tak batas, jadi insan dalam waktu. Apakah itu ada di SoundCloud? Oh, ada. Oke, bagus. Sekarang, untuk membawa Allah yang tak terbatas ke dalam manusia yang terbatas, perkara kedua adalah untuk mempersatukan, membaurkan, dan menginkorporasikan Allah Tritunggal dengan manusia tripartit. Dan kemudian butir ketiga dalam tahap inkarnasi, saya menyukai ini, adalah mengekspresikan di dalam keinsaniannya Allah yang berlimpah dalam atribut-atributnya yang kaya melalui kebajikan-kebajikannya yang harum. Ucapan yang indah. Dan kemudian keempat, ia juga menyelesaikan penebusan yudisial yang Al-Muhit. Sekarang tahap kedua dari ministry Kristus adalah tahap inklusi. Alasan kita memakai kata inklusi di sini adalah karena tahap ini merujuk kepada Kristus sebagai roh yang Al-Muhit. Ini roh yang Al-Muhit, roh pemberi hayat. Jadi ini adalah tahap inklusi dari ministry Kristus. Dan di dalam tahap ini ada 3 aspek utama. Nomor 1, ia diperanakan sebagai anak sulung Allah. Nomor 2, ia menjadi roh pemberi hayat. Dan nomor 3, ia melahir ulangkan kaum beriman bagi tubuhnya. Sekarang, jadi tahap inkarnasi adalah Injil. Tahap inklusi adalah surat-surat kiriman. Dan sekarang kita berada di Kitab Wahyu. Ini adalah tahap intensifikasi. Dan dalam tahap ini, hal pertama yang ia lakukan adalah ia mengintensifkan keselamatan organiknya. Hal kedua adalah ia menghasilkan para pemenang. Hal ketiga, ia merampungkan Yerusalem baru. Sekarang, saya ingin mengatakan hal ini ketika kita membicarakan Yerusalem baru, tapi biarlah saya mengatakan ini terlebih dahulu. Jika kalian melihat ekonomi perjanjian baru Allah, buku ekonomi perjanjian baru Allah, dan jika kalian melihat di bagian belakang dari Alkitab versi pemulihan kita, ada sebuah bagian di sana. Dan sebenarnya dalam bagian itu terdapat 3 tahap dari ministry penuh Kristus. Dan dalam salah satu buku pelatihan penatua, saya sangat menyukai ini, ia mengatakan bahwa di dalam tahap intensifikasi, apa yang kalian miliki dengan roh yang diintensifkan 7 ganda adalah intensifikasi Allah Tritunggal untuk membawa gereja yang merosot kembali kepada kenikmatan akan dirinya sendiri untuk finalisasi ekonomi perjanjian baru Allah. Jadi sekali lagi saya akan mengatakannya lagi. Intensifikasi Allah Tritunggal untuk membawa gereja yang merosot kembali kepada kenikmatan akan dirinya sendiri. Saya akan menambahkan sesuatu. Kembali kepada kenikmatan akan dirinya sendiri sebagai pohon hayat, mana tersembunyi, dan perayaan untuk finalisasi ekonomi perjanjian baru Allah. Itulah kitab Wahyu. Sekarang saudara kita telah, sekarang ketika kita mengatakan finalisasi ekonomi perjanjian baru Allah, istilah itu merujuk kepada Yerusalem baru. Dan saya selalu menyukai ini, setiap kaum beriman seharusnya menjadi Yerusalem baru yang kecil. Jadi sama ketika saya melihat kamu, saya ingin melihat Yerusalem baru. Ketika saya melihat kamu, saya seharusnya tidak melihat Gunung Sinai dengan api dan asap, kalian tahu, dengan legalitas. Tapi ketika saya melihat kamu, saya ingin melihat sebuah sungai yang mengalir dan sebuah pohon. Ciri-ciri utama Samuel adalah, dikatakan ciri-ciri utama Taman Eden adalah, benar. Tapi ini seharusnya menjadi ciri-ciri utama kita, sebuah sungai yang mengalir dan sebuah pohon. Ciri-ciri utama Taman Eden adalah, jadi setiap orang percaya seharusnya menjadi Yerusalem baru yang kecil. Setiap gereja lokal seharusnya menjadi miniatur dari Yerusalem baru. Jadi semua aspek dari Yerusalem baru, semua ciri, semua karakteristik dari Yerusalem baru seharusnya menjadi ciri dan karakteristik kita sebagai anggota-anggota persona dari tubuh Kristus, dan seharusnya menjadi ciri-ciri dan karakteristik dari setiap gereja lokal di bumi ini. Tidakkah itu luar biasa? Yerusalem baru yang kecil dan miniatur dari Yerusalem baru. Saya sangat menyukai itu. Sekarang, dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Sasaran kita adalah Yerusalem baru. Jadi, apa yang kita lakukan adalah dalam kehidupan kita, kita ingin memperhidupkan Yerusalem baru. Dan untuk memperhidupkan Yerusalem baru adalah dengan menjadi Yerusalem baru. Dan dalam pelayanan kita, kita ingin mengerjakan Yerusalem baru. Mengerjakan Yerusalem baru adalah membangun Yerusalem baru. Ini adalah pelayanan kita. Mengerjakan Yerusalem baru adalah membangun Yerusalem baru. Memperhidupkan Yerusalem baru adalah menjadi Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah satu persona korporat. Satu persona korporat. Sekarang, kalian tahu, saya menemukan ini. Kalian tahu kita mempunyai sebuah monograf baru. Maafkan saya karena mengiklankannya. Tapi judulnya adalah Yerusalem Baru, Satu Persona Korporat. Sekarang dari mana kita mendapatkan ini? Jelas kita mendapatkannya dari ministry benar. Dalam buku Hidup di Dalam dan Bersama Tritunggal Ilahi, dengarkan apa yang di dalamnya. Ini ada di halaman 137. Dikatakan kota kudus adalah satu persona korporat. Dan persona korporat ini adalah satu pasangan. Allah Tritunggal yang telah melalui proses menikah dengan manusia tripartit yang telah ditransformasi. Ini adalah roh itu dan mempelai perempuan menjadi satu. Keilahian dan keinsanian menikah bersama, dibaurkan bersama untuk menjadi satu entitas. Kota kudus adalah satu persona korporat. Satu manusia Allah yang besar korporat. Sekarang yang menakjubkan tentang perkataan ini adalah jika kalian melihat permulaan kitab Wahyu, Wahyu 2 dan 3, dikatakan 7 kali. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja. Lihat tuh, apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja. Wahyu 22 ayat 17a berkata, roh itu dan mempelai perempuan berkata. Berkata. Mereka berbicara sebagai satu. Kalian lihat. Ini bukan roh berbicara kepada gereja-gereja, tetapi roh itu dan mempelai perempuan berkata. Mereka adalah satu persona. Mereka menikah sepasang suami istri sebagai satu persona korporat. Kalian tahu saya pernah mengatakan ini sebelumnya, tapi saya sangat menyukai ini. Jika kalian ingin menggambarkan, khususnya ekonomi perjanjian baru Allah, yang sebenarnya adalah ekonomi kekalnya, kalian dapat mengatakan bahwa itu tersusun dari dua proses, dua perampungan, dan satu pernikahan. Dua proses, dua perampungan, dan satu pernikahan. Proses yang pertama adalah proses Allah Tritunggal. Ia keluar dari kekekalan ke dalam waktu, dari keilahiannya ke dalam keinsanian. Ia melewati inkarnasi, kehidupan manusia, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan. dan ia dirampungkan menjadi roh itu. Roh itu. Roh itu adalah suami kita. Benar? Sekarang, ia masuk ke dalam kita sebagai roh itu. Ia ada di dalam roh kita. Sekarang kita yang melewati suatu proses. Proses pertama adalah proses yang Allah tertunggal lalui. Inkarnasi, kehidupan manusia, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan untuk menjadi roh itu. Sang suami. Sekarang ia masuk ke dalam kita. Kemudian kita melewati satu proses. Kita sedang berada dalam satu proses sekarang. Proses yang kita lewati tentu saja, ia telah menyelesaikan penebusan yudisial kalian, tapi proses utama yang kita lewati adalah keselamatan organik. Jadi kita melewati proses kelahiran kembali, pengudusan, pembaruan, transformasi, penyerupaan, dan pemuliaan, dan kita menjadi mempelai perempuan. Dua proses. Dua perampungan. Kita dirampungkan untuk menjadi mempelai perempuan. Tidakkah kalian sedang menjalani satu proses sekarang? Kita sedang menjalannya. Dan proses yang sedang kita jalani adalah bagi kita semua tahap dari keselamatan organik Allah agar kita menjadi mempelai perempuan. Jadi kalian memiliki dua proses, dua perampungan, dan satu pernikahan. Roh itu dan mempelai perempuan. Berkata sebagai satu persona korporat. Satu manusia Allah yang besar. Sekarang sudut pandang lain dari hal ini adalah, dan ini katakan demikian, inilah kota kudus sebagai kemah Allah adalah bagi Allah untuk berhuni di dalamnya, dan Allah dan anak domba sebagai bait adalah bagi kita untuk berhuni di dalamnya. Allah adalah bait kita, dan kita adalah kemahnya. Di langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru akan menjadi saling huni bagi Allah dan manusia untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah satu manusia Allah yang besar. Kita adalah kemah Allah bagi Allah untuk berhuni di dalamnya. Dia adalah bait Allah bagi kita untuk berhuni di dalamnya. Jadi, Allah dan manusia. Dan manusia dan Allah. Saling huni. Maka kita memiliki saling huni. Kalian tahu itu ada di salah satu kidung kita. Kalian tahu itu bukan? Bagus. Saya tidak akan menyebutkannya. Saya pikir saya mengatakan SoundCloud terakhir kali. Tapi itu SoundCloud, benar? Baik, ini ada di buku kidung kita. Allah dengan manusia saling huni bersama. Kita adalah rumah Allah dan Allah adalah rumah kita. Ini adalah tempat tinggal saling huni dari Allah dan manusia. Allah di dalam manusia, manusia di dalam Allah. Ini adalah satu manusia Allah besar yang korporat. Jadi roh itu dan mempelai perempuan adalah satu manusia Allah yang besar yang korporat. Sepasang suami istri yang menikah dan kemah bagi Allah untuk berhuni di dalamnya. Dia adalah bait bagi kita untuk berdiam di dalamnya. Itu adalah tempat tinggal saling huni dari Allah dan manusia. Allah di dalam manusia dan manusia di dalam Allah selama-lamanya. Amin. Inilah satu manusia Allah besar yang korporat. Inilah Yerusalem baru. Sekarang, mari kita masuk ke garis besar. Dan kita akan melihat bahwa ini sangat bersifat pengalaman. Ini memerlukan kita memperhidupkan Yerusalem baru untuk menjadi Yerusalem baru. Dan ini memerlukan kita mengerjakan Yerusalem baru untuk menjadi mereka yang membangun Yerusalem baru. Lihat, Yerusalem baru adalah posisi rampung dari gereja. Ketika Tuhan berkata, aku akan membangun gerejaku. Pada akhirnya, gereja adalah Yerusalem baru. Itu adalah posisi rampung dari gereja. Jadi, kita sedang membangun, kita ingin bekerja sama dengan Dia untuk membangun Yerusalem baru. Dengan mengerjakan Yerusalem baru. Kita ingin bekerja sama dengan Dia untuk menjadi Yerusalem baru. Kita tidak pergi ke Yerusalem baru. Kita sedang menjadi Yerusalem baru. Kita sedang menjadi mempelai perempuan, benar? Istri anak domba. Jadi, untuk menjadi Yerusalem baru adalah memperhidupkan Yerusalem baru. Semua ciri-ciri dari Yerusalem baru perlu kita perhidupkan keluar. Sekarang marilah kita melihat ini. Angka Romawi 1 mengatakan anak domba Allah ada di atas tahta di dalam kota itu. Anak domba Allah ada di atas tahta di dalam kota itu. Sekarang saya ingin membacakan ayat-ayat ini kepada kalian. Wahyu 22 ayat 1-5. Sebenarnya kita dapat mulai dengan Wahyu 4 ayat 2-3 dan Wahyu 22 ayat 1-5. Ini adalah dua bagian dari Wahyu yang berbicara tentang tahta. Sekarang saya punya Wahyu 4 ayat 2 dan 3. Tapi saya menyukai ayat 1. Karena ayat 1 mengatakan ini luar biasa. Dia mengatakan, naiklah kemari. Naiklah kemari. Bagaimana kalian bisa naik ke sana? Naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Bagaimana saya naik ke sana? Inilah yang dikatakan ayat 2. Segera aku ada di dalam roh. Ketika kalian ada di dalam roh, kalian naik ke sana. Kalian naik ke langit ketiga. Apakah kalian ada di dalam roh sekarang? Kalau begitu kalian ada di sana. Segera aku ada di dalam roh dan saya menyukai ini. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Saudara-saudari, ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam roh kita, kita sedang melatih roh kita, hal pertama di hadapan kita adalah tahta. Kita harus datang di bawah pemerintahan Allah, di bawah pemerintahannya. Kita harus memberikan kepadanya tempat pertama. Kita harus berkata, Tuhan, dirikanlah tahtamu di dalam diri saya. Saya suka berada di bawah tahtamu. Saya suka berada di bawah kekepalanmu. Saya suka berada di bawah ketuhananmu. Dan jadi, ya. Jadi dikatakan, segera aku ada di dalam roh, sebuah tahta terdiri surga. Dan saya menyukai ini. Dikatakan, di tahta itu duduk seorang. Kalian tahu, ketika kita ada di dalam roh kita, dengarkan ini. Ketika kalian ada di dalam roh kalian, kalian diturunkan. Diturunkan dari tahta. Kalian diturunkan dari tahta karena hanya ada seorang yang duduk di atas tahta itu. Ego tidak ada di atas tahta itu ketika kalian ada di dalam roh kalian. Ketika kalian secara sejati ada di dalam roh kalian, kalian dilengserkan dari tahta itu. Dan ada seorang yang duduk di atas tahta itu. Kalian tahu, definisi yang baik tentang dosa ada di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, dosa adalah kedurhakaan. Dosa ialah kedurhakaan. Sekarang apa arti kedurhakaan? Kedurhakaan berarti bahwa ketika seseorang hidup dalam kedurhakaan, dia tidak berada di bawah prinsip pemerintahan Allah atas manusia. Kedurhakaan adalah tidak berada di bawah prinsip pemerintahan Allah atas manusia. Dikatakan dosa. Dosa adalah kedurhakaan. Jika kalian tidak berada di bawah prinsip pemerintahan Allah atas manusia, sebaliknya bukan Allah yang berada di atas tahta dalam pengalaman kita, tetapi ego yang berada di atas tahta. Kita tidak menginginkan diri kita berada di atas tahta, benar? Kita ingin mendudukkan dia bertahta di dalam diri kita. Kita ingin dia mendudukkan dia bertahta di pusat diri kita. Oh, puji Tuhan untuk hal ini. Saya hanya akan berbicara sampai situ untuk Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Saya pikir kita telah membahas ayat 3 sebelumnya. Sekarang Wahyu 22 ayat 1 sampai 5 mengatakan, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu di tengah-tengah jalan kota itu. Sekarang ingatlah ini. Wahyu adalah sebuah kitab tanda-tanda. Jika kalian melihat ayat 1 dari Wahyu 1, dikatakan, ia telah menyatakan Wahyu Yesus Kristus kepada hambanya melalui tanda-tanda. Tanda-tanda adalah simbol dengan makna rohani. Jadi, jalan dari Yerusalem baru adalah emas. Emas melambangkan sifat ilahi. Jadi, hayat ilahi mengalir dalam sifat ilahi sebagai jalan kita. Inilah jalan kita. Apa jalan kita? Jalan apa yang kita ambil? Kita memiliki banyak peserta pelatihan sepenuh waktu term keempat di sini. Kalian tahu, kita seringkali bertemu persimpangan dalam hidup kita. Jalan mana yang seharusnya kita tempuh? Kita harus menempuh jalan menurut aliran hayat di dalam kita. Aliran hayat di tengah-tengah sifat ilahi. Segala sesuatu yang kita lakukan haruslah sesuai dengan sifat ilahi di dalam aliran sungai air hayat. Dan saya sungguh menyukai hal ini. Hanya ada satu jalan di Yerusalem baru. Kalian tidak pernah bisa tersesat ketika kalian berada di satu jalan ini. Kalian ingat bertahun-tahun yang lalu, saya terbang ke Pittsburgh dan saya menyewa sebuah mobil. Dan ini adalah pertama kalinya mereka mengeluarkan sistem GPS. Jadi Hertz mengatakan bahwa mobil-mobil ini diberi nama tidak pernah tersesat. Saya masuk ke dalam mobil tertulis tidak pernah tersesat. Dan jadi saya sebenarnya tahu bagaimana cara ke sana, tapi saya tetap memasukkannya. Kalian tahu bagaimana cara menuju ke tempat saya tinggal di Pittsburgh. Dan oh astaga, saya mengikuti GPS itu. Kalian tidak akan percaya. Ia membawa saya jauh. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Apa yang salah dengan tidak pernah tersesat? Saya tersesat. Dan jadi itu bagaimanapun juga kalian tahu kalian melewati terowongan Fort Pitt dan kalian harus belok kanan menyusuri sungai Nohanggango dan kemudian kalian sampai ke tempat saya tinggal. Sangat sederhana. Tapi kemana ia membawa saya? Ia membawa saya melintasi titik itu ke sungai Allegheny. Saya menyusuri sungai Allegheny. Saya berkata, apa yang sedang saya lakukan? Saya tidak tahu. Saya hanya mengikutinya. Ia membawa saya. Itu seperti sangat berliku-liku, sangat kompleks, sangat membingungkan. Saya berkata, lupakan saja sistem tidak pernah tersesat ini. Saya tersesat. Saya tahu bagaimana cara ke sana. Saya tahu lebih banyak daripada GPS ini. Tapi sekarang kita memiliki GPS yang sejati. Satelit hadirat Allah. God present satelit. Kita memiliki aliran hayat yang mengalir di dalam sifat ilahi sebagai jalan yang unik di Yerusalem baru. Kalian tidak bisa tersesat di Yerusalem karena hanya ada satu jalan. Jalan itu adalah sungai air hayat yang mengalir di tengah-tengah jalan emas Yerusalem baru. Kemudian dikatakan, dan di sisi ini dan di sisi itu dari sungai itu ada pohon hayat. Kalian memiliki air hayat, kalian memiliki pohon hayat yang menghasilkan 12 buah, menghasilkan buah setiap bulan. Dan daun-daun dari pohon itu adalah untuk penyembuhan bangsa-bangsa. Dan tidak akan ada lagi kutuk. Dan saya menyukai ini, dengarkan. Dan tahta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya. Kalian tahu, nya di situ adalah kita, benar? Di dalamnya. Dikatakannya di sana, itu adalah sebuah kota, benar? Tapi kota ini adalah seorang kota perempuan. Kota strip perempuan. Kota strip mempelai perempuan. Benar? Jadi tahta Allah dan anak domba akan ada di dalam kita untuk selama-lamanya. Kadang kita perlu mendudukkan dia di atas tahta dalam diri kita setiap hari dalam hidup kita. Dikatakan selanjutnya, dan hamba-hambanya akan melayani dia. Kita akan melayani dia untuk selama-lamanya. Hamba-hambanya akan melayani dia. Dan mereka akan melihat wajahnya. Luar biasa kan? Kalian tahu kita melihat dalam berita-berita sebelumnya, bagaimana kita perlu memperhatikan wajahnya. Dan tentu saja, saya pikir itu adalah saudara Ricky dalam berita yang menunjukkan bahwa ketika dikatakan ia mengampuni saudara itu di dalam persona Kristus, itu secara harafiah berarti di dalam wajah Kristus. Dan kata Yunani untuk wajah di sana berarti bagian di sekitar mata di sini. Indeks dari mata untuk memberi kalian perasaan dan kalian menerima infusi dari personal itu. Jika saya memiliki mata kalian, saudara-saudara, saya memiliki persona kalian. Jangan melihat ke bawah. Kalian harus melihat saya. Dan kalian tersenyum. Saya senang melihatnya. Dengarkan. Saya punya seorang cucu perempuan. Namanya adalah, maafkan saya. Jika kalian pernah mendengar ini sebelumnya, kalian mungkin sudah mendengar ini sebelumnya, tapi saya akan ceritakannya lagi. Kalian tahu cucu perempuan saya, namanya Hana. Dan ketika dia berusia 3 tahun, kita memiliki sebuah foto di rumahnya. Dia baru berusia 3 tahun. Saya duduk di kursi seperti ini. Dia setinggi ini. Dia kira-kira setinggi ini. Dan dia melakukan seperti ini kepada saya. Dia begitu sungguh-sungguh. Tatap aku di mata kakek. Aku ingin matamu melihat aku seperti ini. Bukankah itu ajaib? Saya mengasihi gadis kecil itu. Kalian tahu dia sama sekali tidak religius. Saya di atas mengerjakan sebuah garis besar untuk seluruh dunia. Kalian lihat, dia menerobos masuk ke pintu. Dia bahkan tidak memiliki saudara laki-laki. Kakek, apa yang sedang kamu lakukan di atas sini? Dia akan menarik lengan saya. Turun ke bawah. Kamu seharusnya tidak berada di atas sini. Turun dan bersama kami semua. Oke, Ana. Saya menyukai hal ini. Kita seharusnya seperti itu dengan dia. Apa yang kita inginkan adalah matanya. Kita menginginkan wajahnya. Dan jadi pada akhirnya kita akan melihat wajahnya selama-lamanya. Itu akan menjadi suatu upah yang besar bagi kita untuk selama-lamanya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan saudara Ricky menunjukkan, itu seperti label nama. Label nama, kalian tahu? Saya tidak akan melepas label nama saya, kalian tahu. Tapi itu seperti label nama di dahi kalian. Itu menentukan siapa kalian. Jadi dalam hal ini, kita memiliki nama Allah Tritunggal pada dahi kita. Pikirkan ini. Ini menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah Tritunggal, benar? kita dalam miliknya, kita diidentifikasikan dengan dia, dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia, jadi kita diberi label dengan alat Tritunggal. Namanya ada pada dahi kita. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sekarang, sekarang dengarkan ini, dan kita akan datang ke hal ini secara pengalaman. Kalian tahu, ketika kita mentahtakan Tuhan dalam diri kita, ketika kita mentahtakan dia dalam diri kita, kita berkata, Tuhan, dirikanlah tahtamu di pusat diriku. Aku ingin engkau menjadi rajaku, aku ingin engkau menjadi Tuhanku, aku ingin engkau menjadi kepalaku, aku ingin engkau menjadi suamiku, dirikanlah tahtamu di tengah-tengah diriku. Aku ingin mentahtakan engkau di dalam diriku, aku ingin mentahtakan engkau di dalam sidang ini, Tuhan Yesus. Sekarang saat dia bertahta di dalam diri kita, sekarang kita melihat kembali ke Wahyu 22 ayat 1-5. Ketika dia bertahta dalam diri kita, air hayat mengalir di dalam kita. Ketika dia bertahta di dalam diri kita, pohon hayat bertumbuh di dalam kita. Maka pelayanan kita akan jadi suatu kenikmatan. Kita akan melayani dia. Maka pelayanan kita akan menjadi suatu kenikmatan. Ketika kalian menikmati dia, kalian melayani dia. Kalian melihat wajahnya. Kalian disinari oleh dia. Dan kalian memerintah bersama dia untuk menjadi raja-raja bersama dia. Semuanya ada di dalam sungai air hayat yang mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba. Dan di sisi ini, dan di sisi itu dari sungai itu ada pohon hayat. Jadi kita menginginkan sungai itu mengalir dalam kita. Kita menginginkan pohon itu bertumbuh di dalam kita. Dan ketika sungai itu mengalir dalam kita dan pohon itu bertumbuh di dalam kita, kita sedang menikmati Allah Tritunggal. Maka pelayanan kita akan menjadi suatu kenikmatan. Dan ketika kita menikmati dia, kita melayani dia, kita melihat wajahnya, kita disinari oleh dia, dan kita memerintah bersama dia untuk menjadi raja-raja bersama dia. Baik, sekarang mari kita masuk ke poin A. Tahta Allah dan anak domba memperlihatkan bahwa ada satu tahta bagi Allah dan anak domba. Menunjukkan bahwa Allah dan anak domba adalah satu. Anak domba Allah. Allah yang menebus. Sang penebus. Kalian tahu, tahta itu bukanlah seperti tempat duduk pelaminan. Kalian tahu, tempat duduk pelaminan itu untuk dua orang, benar? Bukan, bukan. Allah, bukan Allah dan anak domba seperti ini duduk berdampingan. Tidak, itu satu tahta. Dan menurut Wahyu 21 ayat 23, dikatakan bahwa pelita kota itu adalah anak domba. Pelita itu adalah anak domba. Sekarang, pelita itu adalah anak domba, dengarkan dengan seksama. Pelita kota ini adalah anak domba. Dan Allah ada di dalam anak domba pelita sebagai terang. Jadi Allah ada di dalam anak domba. Dan Allah anak domba ini ada di atas tahta. Kalian lihat, anak domba. Tapi anak domba adalah pelita. Dan Allah ada di dalam anak domba pelita ini sebagai terang. Ajaib. Tahta Allah dan anak domba perlihatkan bahwa ada satu tahta bagi Allah dan anak domba. Menunjukkan bahwa Allah dan anak domba adalah satu. Anak domba Allah, Allah yang menebus, Allah sang penebus. Dalam kekekalan, Allah yang duduk di atas tahta adalah Allah kita yang menebus. Yang dari tahtanya mengalir sungai air hayat bagi suplai dan kepuasan kita. Ini menggambarkan bagaimana Allah Tritunggal, Allah anak domba dan roh itu yang dilambangkan oleh air hayat menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat tebusannya di bawah kekepalaannya tersirat dalam otoritas tahta untuk kekekalan. Karena saudara-saudari, kalian tahu hal ini terus ada dalam pikiran saya. Saya ingin bagikan hal ini kepada kalian. Kalian punya tahta Allah dan anak domba. Kalian tahu ada tahta yang lain. Ada tahta yang lain. Kepada gereja di Pergamus, Tuhan mengatakan hal ini. Dia mengatakan ini kepada mereka. Aku tahu di mana engkau diam. Di tempat tahta iblis. Iblis mempunyai sebuah tahta. Sekarang, jika kalian kembali ke... Kalian tahu, iblis adalah penghulu malaikat yang paling dihormati. Dia adalah malaikat yang paling indah di alam semesta. Dia memiliki begitu banyak tanggung jawab yang dahsyat. Dan apa yang terjadi kepadanya? Jika kalian melihat Yesaya 14 ayat 12-15 dan jika kalian melihat Yeskiel 28 ayat 15-18, ayat-ayat ini memberitahu kita mengapa penghulu malaikat yang paling dihormati ini menjadi iblis. Bagaimana hal ini terjadi? Nah, jika kalian melihat Yesaya 14, jika kalian melihat ayat 12-15, penghulu malaikat yang paling dihormati ini, dalam ayat-ayat ini, dia berkata 5 kali, aku hendak naik ke tahta, aku hendak. Pada titik itu, ada satu kehendak lain, selain kehendak Allah di alam semesta. Itu adalah kehendak iblis. Kalian lihat, jadi disinilah kita berada. Kita berada di antara kehendak Allah dan kehendak iblis. Jadi, kita mempunyai kidung. Itu di buku kidung kita, benar? Pada iblis, selalu tidak. Pada Bapa, pasti ya. Kalian tahu kidung itu, benar? Oke. Kalian perlu mempelajarinya. Pada iblis, selalu tidak. Benar? Pada Bapa, pasti ya. Lihat, kita mengatakan ya kepada kehendak Allah. Tidak kepada kehendak iblis. Setiap waktu. Saya dengarkan hal ini. Saya perhatikan hal ini di Yesaya 14 ayat 13. Inilah yang Allah katakan tentang, kalian tahu dia sedang berbicara tentang pemberontakan iblis. Dengarkan apa yang dia katakan. Dia merujuk kepadanya. Dia berkata, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Dia mengatakan sesuatu dalam hatinya. Sebelumnya saya tidak pernah perhatikan kata-kata dalam hatimu itu. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Kalian lihat, dia ingin tahtanya berada di atas tahta Allah. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, iblis di dalam hatimu. Dan inilah sebabnya kita mengatakan bahwa dosa adalah menurunkan Allah dari tahta. Sekarang di Yeskiel 28 ayat 15-18 itu menggambarkan pemberontakannya dari sudut yang lain. Dan digunakan ayat kata-kata ini di ayat 16. Dengarkan ini. Allah mengatakan ini pada iblis. Dia berkata, engkau berbuat dosa. Engkau berbuat dosa. Ini adalah pertama kalinya, terjadi pertama kali, kata-kata ini diucapkan di alam semesta. Engkau berbuat dosa. Iblis adalah pendosa pertama. Iblis adalah pendosa pertama. Engkau berbuat dosa. Sekarang, jika kalian pergi ke ayat 17, dengar apa yang dikatakan pada Satan. Hatimu. Kalian kembali kepada apa yang ada dalam hati Satan. Hatimu sombong karena kecantikanmu. Jadi, iblis memandang kecantikannya, hatinya menjadi sombong, dan jadi alasan. Alasan penghulu malaikat yang paling dihormati itu, alasan mengapa malaikat itu jatuh dan menjadi iblis adalah karena satu hal. Dan itu adalah kesombongan. Kesombongan. Waspadalah terhadap kesombongan. Kita mempunyai ini di buku Bagaimana Menjadi Rekan Sekerja dan Penatua. Waspadalah terhadap kesombongan. Ada 16 poin tentang kesombongan di sana. Saya mendorong kalian semua. Kalian tahu saya mendorong seorang saudara. Saat konferensi di gereja di kota New York, saya mendorong dia untuk menuliskan semua poin tentang kesombongan ini. 16 poin. Waspadalah terhadap kesombongan. Titik 2. 16 poin. Kalian tahu, salah satu dari poin-poin itu adalah kesombongan membuat kalian menjadi orang paling bodoh. Kesombongan membuat kalian menjadi orang paling bodoh. Kadang ada hal lain mengenai kesombongan. Dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kesombongan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati, mendahului kejatuhan. Kata tinggi hati berarti kalian memiliki suatu sikap superioritas. Kalian merasa lebih superioritas. Inilah yang dimiliki iblis. Ia tinggi hati, benar? Ia sombong. Tapi saudara-saudari selalu ingat ini. Kesombongan mendahului kehancuran. Kita telah melihat hal ini dalam sejarah kita. Kita semua memiliki kesombongan sejak kita lahir. Karena kalian tahu kita memiliki gen-gen itu di dalam kita. Tidak ada seorang pun dari kita kebal terhadap kesombongan. Tapi Tuhan selamatkan kami agar tidak pernah menjadi orang yang sombong. Kesombongan mendahului kehancuran. Dan kalian tahu, saya dapat memikirkan banyak contoh sangat tragis. Astaga. ada seseorang saat ini seluruh dirinya berada dalam keadaan kehancuran. Seluruh dirinya. Rohnya, jiwanya, tubuhnya, pikirannya. Semuanya hancur. Karena apa? Kesombongan. Kesombongan. Kalian tahu, saat kalian sedang dipakai oleh Tuhan, itu adalah waktu yang berbahaya. Kalian bisa berpikir, oh lihatlah saya. Kalian tahu? Dengarkan. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalian menyadari itu, bukan? Galatia 6 ayat 3 berkata, jika seseorang menganggap dirinya sesuatu, padahal ia bukan apa-apa, ia menipu dirinya sendiri. Jangan menipu diri kalian sendiri. Kalian pikir kalian sesuatu, sebenarnya kalian bukan apa-apa. Kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi setan bertahta dalam diri kalian, ego bertahta di dalam kalian. Saya menyebutkan bahwa dosa adalah kedurhakaan, dan berada dalam kedurhakaan berarti kalian tidak berada di bawah prinsip pemerintahan Allah atas manusia. Sekarang jika kalian datang ke 2 Tesalonika 2, dikatakan bahwa antikristus adalah manusia durhaka. Ia sepenuhnya berada di luar prinsip pemerintahan Allah atas manusia. Sepenuhnya di luar prinsip itu. Jadi ia adalah manusia durhaka, ia adalah manusia dosa. Dan juga dikatakan bahwa misteri kedurhakaan sedang bekerja dalam masyarakat manusia hari ini. Ini ada sebuah misteri. Kalian tahu? Kalian berpikir bagaimana mereka bisa melakukan itu? Itu adalah misteri setani. Ketika kalian keluar dari prinsip pemerintahan Allah atas manusia, kalian masuk ke dalam sebuah misteri setani. Misteri itu adalah misteri kedurhakaan. Tapi puji Tuhan, ada misteri lain di alam semesta ini, dan itu adalah misteri kesalehan atau rahasia ibadah. Itulah misteri di mana kita berada malam ini. Kita berada dalam misteri kesalehan. Itu adalah misteri yang luar biasa. Dan itu adalah misteri keserupaan Allah. Itu adalah misteri Allah menyalurkan dirinya ke dalam diri tripartit kita untuk menjadikan kita sama dengan Dia dalam hayat dan dalam sifat, tetapi bukan dalam kealahan, sampai kita mengekspresikan Dia dalam seluruh kemuliaannya. Itulah kesalehan. Kesalehan. Sekarang saya sangat menyukai ini karena di Armageddon, saya tidak bisa masuk secara detail ke perkara itu, tapi ketika Tuhan turun bersama para pemenang, bersama mempelai perempuan yang menang, ketika Dia turun, kalian dapat melihat Wahyu 19, kalian dapat melihat Daniel 2, itu adalah dua sudut pandang yang berbeda. Ketika Dia turun, dan kemudian ada antikristus. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi bukankah itu adalah hal yang bodoh untuk mencoba melawan Allah Tritunggal secara langsung? Kalian tahu, suatu kali Saudara Lee berkata, iblis itu tidak logis. Bukankah itu tidak logis? Apakah itu logis? Saya akan melawan Allah Tritunggal, mari kita coba. Kalian tahu maksud saya, itu gila. Oke, bagaimanapun juga, jadi kalian miliki misteri kedurhakaan, benar? Kalian miliki manusia kedurhakaan, turun dari surga adalah misteri kesalehan. Dan mereka bertabrakan. Dan misteri kedurhakaan dihancurkan. Dikalahkan. Tidak ada lagi kedurhakaan. Hanya kesalehan di alam semesta ini. Oke, saya sebaiknya berhenti di sana. Karena kalian itu bisa jadi satu berita sendiri. Tapi tidakkah kalian senang berada dalam misteri kesalehan? Tidakkah kalian senang berada di bawah prinsip pemerintahan Allah atas manusia? Yang berarti kita berada di bawah tata Allah. Sekarang angka Romawi 2 adalah, oh, ngomong-ngomong kalian, saya memang beritahu saudara itu, ia duduk di depan saya, dan saya sangat mengasihi saudara itu. Saya berkata, saudara, saya ingin kamu menuliskan semua 16 poin tentang kesombongan ini, dan berdoa atas setiap poin. Berdoa atas setiap poin itu. Ia berkata, saudara Ed, bolehkah saya pakai iPad untuk melakukannya? Apakah itu boleh? Saya berkata, tidak. Saya ingin kalian menuliskannya. Seperti ini. Kalian tahu, banyak orang muda, mereka tidak tahu bagaimana melakukan ini lagi. Kalian menulis seperti resep dokter. Kecuali ketika Rick menulis resep, kalian bisa melihat dengan jelas. Rick Scatterday, benar? Tapi saya tidak mengerti mengapa dokter melakukan itu. Saya bisa melakukan itu. Tapi begitu banyak orang-orang muda, karena ketika kita berada di sekolah, kita harus belajar bagaimana menulis dengan tangan. Dan jika saya ingat di kelas 3, kita memiliki tulisan di papan tulis. Bagaimana menulis huruf E, bagaimana menulis huruf F, bagaimana menulis huruf Z, bagaimana menulis huruf S. S besar, S kecil. Apakah kalian memiliki kelas seperti itu? Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Saya sangat senang. Kalian semua memiliki kelas seperti itu. Itu sangat baik. Tapi, bukankah ada banyak orang muda setelah kalian? Mereka tidak bisa. Mereka hampir-hampir, kalian tahu. Saudara-saudari, mencatat itu adalah sesuatu. Menulis itu adalah sesuatu. Dan saya tidak sedang menjadi agamawi. Kalau kalian tidak mau melakukannya seperti ini, tidak apa-apa. Tapi ketika kalian melakukannya, dengarkan ini, dalam Ulangan 17 katakan bahwa ketika kalian mendudukkan seorang raja atas kalian, inilah yang harus dilakukan raja itu. Ia harus menuliskan. Ia harus menuliskan satu salinan Alkitab untuk dirinya sendiri. Pentatuk, itulah Alkitab mereka. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Ia harus menuliskan seluruhnya untuk dirinya sendiri. Tidak ada iPad pada zaman itu. Jadi, ia menuliskan salinan pribadinya sendiri dari Alkitab mereka yang adalah Pentatuk. Sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian, jika kalian menuliskan Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, 1 ayat 3, lalu kalian masuk ke Keluaran, tidakkah kalian pikir kalian akan mendapatkan sesuatu? Wah, lihatlah ini. Saya tidak pernah melihat ini sebelumnya. Dikatakan dalam hatinya. Dalam hatinya. Kalian harus menulis itu. Dalam hatimu. Dalam hatimu. Bagaimanapun juga. Saudara Ali memberi satu berita kepada para peserta pelatihan tentang mencatat. Kalian tahu itu? Oke, saya harus membagikan itu pada kalian lain waktu. Oke, mencatat. Kalian tahu? Para saudara tahu ketika saudara Ali berbicara kita mencatat. Saya masih memiliki di gerasi saya tumpukan buku catatan. Saya tidak bisa membuangnya. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Panggil saya penimbun. Kalian tahu? Saya tidak tahu. Saya tidak akan membuangnya. Tapi kemudian saya memiliki semua buku-buku. Di mana catatan-catatan itu ada di dalam buku-buku. Tetapi ada sesuatu dalam catatan-catatan yang tidak ada di buku-buku itu. Tapi saya menyukai buku-bukunya. Tapi saya juga menyukai catatan-catatan itu. Saya menyukai catatan-catatan itu. Oke. Sekarang. A berkata, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pernikahan kita, dalam kehidupan bisnis kita, dan dalam kehidupan gereja kita, pusatnya haruslah tahta Allah. Segala sesuatu harus tunduk kepada kekepalaannya. Dengarkan ini saudara-saudari. Tolong jadikan ini doa kalian. Jangan hanya, ini bukan satu hal yang doktrinal. Saya berdoa ini pagi ini. Saya berdoa pagi sebelumnya. Setiap pagi setelah bangun. Kita perlu berkata, Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Bagiku untuk mengambil Engkau sebagai Tuhanku. Aku menundukkan diriku di bawah kekepalaan-Mu untuk sepanjang hari ini. Tuhan, dirikanlah tahta-Mu dalam hidupku. Dirikanlah tahta-Mu di pusat diriku. Tuhan, bawalah seluruh hatiku dengan kehidupanku sehari-hari di bawah tahta-Mu. Jika kita mau mempersembahkan doa seperti itu kepada Allah Tritunggal setiap pagi, sejak saat itu kita akan memiliki air hidup mengalir di dalam kita. Saudara-saudari, ini adalah tugas kalian. Kalian tidak memiliki ujian tentang berita ini, bukan? Saya harap kalian tidak terlalu senang tentang itu, tapi bagaimanapun juga, dengarkan. Besok pagi, doakan doa ini. Besok pagi, jadikan ini doa kalian. Kalian akan melihat air hidup, air hayat mengalir di dalam diri kalian sekarang. Karena kalian mendoakan doa ini. Tuhan, dirikanlah tahta-Mu dalam hidupku hari ini. Jadi dalam pengalaman kita, ketika kita menundukkan diri kita kepada Allah Tritunggal, mengambil Dia sebagai kepala kita, kita menikmati satu aliran dalam kita. Sungai itu mengalir dengan Allah yang bertujuan, dengan anak domba yang menebus, dan dengan roh itu yang sekarang adalah roh pemberi hayat yang telah melalui proses dan al-muhit. Di bawah kekepalaannya, kita menikmati aliran hayat dengan suplai hayat dan jalan hayat. Di dalam aliran hayat. Saya tak mengatakan ini, di dalam aliran hayat kita melayani Dia, dalam aliran hayat kita melihat Dia, dan di dalam aliran hayat kita meraja bersama Dia. Sungguh luar biasa. Oke, sekarang dalam Angka Romawi 3, kita tiba di Yehezkiel 1. Dan Yehezkiel 1 sebenarnya adalah sisa dari berita ini, itu semuanya berada di Yehezkiel 1. Bukan segala sesuatu di Yehezkiel 1, tapi beberapa poin yang sangat krusial tentang tahta di Yehezkiel 1. Sekarang saudara kita membuat pernyataan ini dalam pelajaran hayat Yehezkiel, dan saya ingin kalian menyadari ini. Nyamatan nih, pasal 1 dari Yehezkiel adalah pasal yang terdalam di seluruh Alkitab. Sekarang tidakkah kalian pikir kalian harus masuk ke dalam pasal ini? Yehezkiel pasal 1. Pasal 1 dari Yehezkiel adalah pasal yang terdalam dari Alkitab. Pemikiran dalam pasal ini sangat dalam. Sangat dalam. Jadi, jika kalian melihat Yehezkiel, kalian tahu kalian melihat 3 ayat pertama, saya menuliskannya. Kalian tahu saya sangat menyukai Yehezkiel 1 ayat 1. Dikatakan, ini adalah Yehezkiel yang berbicara. Terbukalah langit, dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Wow, ia berada di Babel, di tepi sungai Kebar. Kita ingin berada di sungai air hayat, benar? Bukan di sungai Babel, benar? Tapi ia berkata, terbukalah langit, dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Terbukanya langit adalah lawatan khusus Allah kepada kita. Penglihatan-penglihatan tentang Allah adalah wahyu-wahyunya. Dan wahyu-wahyu ini memungkinkan umatnya untuk melihat hal-hal ilahi, rohani, dan surgawi. Kemudian ayat 3 mengatakan ini, dan saya percaya kita telah mengalami ini dalam pelatihan ini. Katakan ini, datanglah firman Tuhan secara terekspresi kepada Imam Yehezkiel. Saya menyukainya. Firman Tuhan tidak hanya datang kepada Yehezkiel, firman itu datang secara terekspresi kepada Yehezkiel. Secara terekspresi. Sekarang, apakah firman yang terekspresi ini, mereka adalah firman yang istimewa, segar, jelas, dan menghidupkan. Yang membagikan wahyu ilahi, dan yang memungkinkan kita untuk memberitakan dan menjelaskan apa yang telah kita lihat. Tidakkah kalian telah menerima firman yang terekspresi dalam pelatihan ini? Firman yang istimewa, firman yang segar, firman yang jelas, firman yang menghidupkan, yang membagikan wahyu ilahi, dan memungkinkan kita untuk memberitakan dan menjelaskan apa yang telah kita lihat. Itulah firman yang terekspresi itu. Sekarang kita akan bicarakan beberapa dari firman yang terekspresi ini dalam Romawi 3. Yehezkiel 1 mewahyukan bahwa titik tertinggi dalam pengalaman rohani kita. Sekarang saya ingin kalian mendapatkan nih. Apa titik tertinggi? Coba pikirkan. Apa titik tertinggi dalam pengalaman rohani kita? Apa titik tertinggi itu? Itu adalah memiliki langit yang cerah dengan tahta Allah di atasnya. Mencapai titik ini berarti tidak. Dalam segala sesuatu, kita mengizinkan Allah untuk memiliki tempat utama dan sepenuhnya tunduk kepada otoritas dan administrasinya. Jadi jika kalian melihat Yehezkiel 1 ayat 22, dikatakan di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, itu adalah langit. Dan langit itu seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. Jadi mereka memiliki langit yang cerah seperti hablur es yang mendahsyatkan terbentang di atas kepala mereka. Sekarang keempat makhluk hidup itu menandakan Kristus korporat. Tetapi secara khusus itu menandakan koordinasi dari Kristus korporat. Koordinasi dalam tubuh Kristus. Sekarang dalam ekspresi koordinasi dari tubuh Kristus itu ada langit yang cerah di atas kepala mereka. Dan langit yang cerah ini, jangan minta saya menjelaskannya. Langit yang cerah ini begitu jernih seperti hablur es yang mendahsyatkan. Saya menyukai kata mendahsyatkan. Kalian tahu dahsyat itu Alkitabiah. Jika kalian bertanya kepada saudara-saudari di gereja di Houston, apa kata favorit Ed Max ketika ia datang ke dalam hidup gereja? Dahsyat. Dahsyat. Dan saya tahu itu semacam, kalian tahu orang-orang muda sering berkata, oh itu dahsyat. Tapi itu tidak seperti itu pada awal tahun 70-an. Tapi itu adalah kata favorit saya. Dahsyat. Dan akhirnya saya menemukan itu ada dalam Alkitab. Betapa mengagumkannya, betapa mendahsyatkannya tempat ini. Saya akan sampai ke situ sebentar lagi. Jadi hablur es yang mendahsyatkan. Lalu di atas cakrawala itu, ini ayat 26, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Lazurit itu biru, bersifat surgawi, benar? Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ada seorang manusia di atas tata lajurit di alam semesta ini. Wow. Kalian tahu, saya menikmati kidung ini beberapa hari yang lalu. Saya mendapatkan semua kidung ini. Apa namanya? Tengok Yesus duduk surga. Kristus Tuhan bertahta. Kalian tahu kidung itu benar? Terima kasih saudara-saudara. Itu luar biasa. Jika kalian tidak mengetahuinya, carilah. Itu baris pertamanya. Tengok Yesus duduk surga. Kristus Tuhan bertahta. Dia insanan terangkat. Hormat mulia dia dapat. Bukankah buku kidung kita lebih baik daripada SoundCloud? Saya tadi bilang SoundCloud, benar? Saya tidak tahu apa yang saya katakan. Saya tahu saya punya cloud di iPhone saya, tapi saya tidak akan pernah menekan cloud itu. Saya punya sesuatu yang lain di iPhone saya. Saya bisa memasukkan baris pertama sebuah kidung. Puji, puji, puji Yesus Juru Tebus. Dan kemudian seluruh kidung muncul. Lalu saya tekan tombolnya dan itu mulai memainkannya. Puji, puji. Dan saya menyanyikan seluruh kidung itu. Saya mutarnya sekali. Lalu saya memutarnya lagi. Dan lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap bait saya bisa menyanyikannya. Kalian lihat favorit saya. Saya punya favorit. Ada seorang manusia dalam kemuliaan. Yang hidupnya adalah bagiku. Apa baris berikutnya dari kidung itu? Dia murni dan dia kudus, menang dan bebas. Dia murni dan dia kudus, menang dan bebas. Sangat baik. Satu baris berkata, betapa naik dia. Kalian mencoba menjatuhkan dia, dia naik. Itulah yang kalian lakukan. Iblis mencoba menjatuhkan kalian, kalian bangkit kembali. Betapa naik dia. Kalian tidak bisa menenggelamkan dia. Dia tidak dapat ditenggelamkan. Pernah kalian melakukan itu di ponsel kalian? Bagus saudara-saudara. Setidaknya saya sangat gaptek. Kalian tahu itu benar? Kalian bisa tahu itu. Tapi syukur pada Tuhan. Saya tahu bagaimana melakukan itu. Saya tahu bagaimana melakukan itu sekarang. Saya menemukannya. Saya bisa membuka favorit saya. Ajaib. Saya berharap saya membawa iPhone saya ke sini. Saya akan menyanyikan sesuatu. Saya harap kalian masih baik-baik saja. Tapi bagaimanapun, saya masukkannya ke dalam tas saya dan itu mati. Oke, langit rohani di atas kepala-kepala dari makhluk-makhluk hidup itu jernih cerah seperti cakrawala besar yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan. Selain itu, langit ini terbentang dan teguh tidak berubah seperti kristal. Dalam situasi seperti itu, tidak ada apapun di antara kita dengan Allah. Dan tidak ada apapun di antara kita dengan yang lain. Kita memiliki persekutuan yang menyeluruh dan jernih dengan Tuhan dan dengan yang lain. Ini memerlukan pemeliharaan hati nurani yang murni tanpa pelanggaran terhadap Allah dan manusia. Kisah langit kita adalah kisah hati nurani kita. Jadi kalian memiliki langit yang cerah, itu berarti tidak ada apapun di antara kalian dan Tuhan. Kita memiliki sebuah kidung dalam buku kidung kita yang berkata, tidak ada apapun di antara Tuhan. Tidak ada apapun di antara. Itu adalah doa yang baik. Saya tidak ingin ada apapun di antara aku dan engkau, Tuhan dan Tuhan. Aku tidak ingin ada apapun di antara aku dan saudara Samuel dari Round Rock, Texas. Kamu dari Round Rock, bukan Samuel? Bagaimana saya melihat itu? Karena saya mengasihimu, saudara. Itulah sebabnya. Saya melihatmu di tempat parkir. Saya berkata, itu saudara Samuel dari Round Rock, Texas. Ajaib. Saya tidak tahu saya sudah sampai mana. Oke. Jadi, Samuel, kamu dan saya selalu ingin memiliki langit yang cerah. Sekarang, satu hal yang sangat indah bagi saya, saudara-saudari. Saat kita datang ke meja Tuhan, kita ingin langit yang cerah satu dan lain. Kita ingin langit yang cerah. Saya berbicara kepada para saudara yang sudah menikah sekarang. Jika kalian memiliki satu perselisihan dengan pasangan kalian sebelum sidang pemecahan roti, kalian tidak boleh mengambil bagian dalam meja itu. Jangan mengambil bagian dalam meja itu. Jika kalian datang ke ruang sidang dan kalian menyadari bahwa kalian mengatakan sesuatu kepada istri kalian dengan ada yang salah, kalian perlu menekan, saya menggunakan telepon lama. Kalian gunakan iPhone kalian dan kalian berkata, sayang, ampunilah saya. saya seharusnya tidak berbicara kepadamu dengan nada itu. Ampuni saya. Saya minta maaf. Dia berkata, saya mengampuni kamu, Edi. Oh, alirannya langsung mengalir. Alirannya. Tidak ada apapun di antara saya dan Tuhan. Dan tidak ada apapun di antara saya dan istri saya. Kalian lihat, sama dengan seorang saudara. Jika ada sesuatu di antara kalian dan seorang saudara, kalian perlu membereskannya sebelum kalian mengambil roti dan anggur. Jika tidak, kalian bisa minum penghukuman bagi diri kalian sendiri. Katakan begitu. Sekarang, ini indah bagi saya telah melihat ini terjadi beberapa kali. Saya berada di satu lokalitas lain, kami sedang berada di meja Tuhan, dan saudara ini berdiri, kalian tahu, semacam melingkar seperti ini dengan kursi-kursi. Saudara ini berdiri, ia berjalan melintasi seluruh ruangan, dan pergi kepada yang satu ini, pergi kepada saudara yang ini di sini. Sekarang, saya tidak bisa mendengarnya, tapi saya tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia sedang berkata, saudara, ampunilah saya. Saya seharusnya tidak pernah melakukannya, apapun. Ia berkata, saudara, ampunilah saya. Lalu ia kembali, dan ia mengambil roti dan anggur. Roti dan cawan, maafkan. Roti dan cawan. Tapi kalian lihat maksud saya. Ia ingin memastikan bahwa ia memiliki langit yang cerah dengan saudara itu. Jadi ia berjalan melintasi ruangan untuk membersihkan langit. Antara dia dan saudara itu, ia berjalan kembali ke tempat duduk dan ia mengambil alat roti dan cawan. Tidakkah itu ajaib? Oh, puji Tuhan. Kita lihat deh, tahta itu bukanlah suatu benda, tahta itu adalah hadirat Allah yang memerintah. Itulah satu-satunya yang kita perhatikan. Kita memperhatikan hadiratnya. Hadirat macam apa yang ia miliki? Ia memiliki hadirat yang memerintah. Hadirat yang memerintah. Dan saudara-saudari, saya akan membuat pernyataan ini. Ini adalah sebuah kutipan. Tapi saya merasakan hal yang sama persis. Kita seharusnya hanya takut akan satu hal. Kehilangan hadirat Tuhan kita. Kita seharusnya tidak takut pada siapapun. Kita seharusnya hanya takut akan satu hal. Kehilangan hadirat Tuhan kita. Ketika kalian memiliki hadirat Tuhan, kalian miliki segala sesuatu. Ketika kalian kehilangan hadirat Tuhan, kalian kehilangan segala sesuatu. Dan sekali lagi saya katakan, kita seharusnya hanya takut akan satu hal, kehilangan hadirat Tuhan kita. Tahta itu adalah hadirat Kristus yang memerintah. Jadi satu berkata, hadirat Tuhan selalu menyertai tahtanya. Tahta Tuhan adalah di langit tingkat ketiga, dan di dalam roh kita. Ia berkata bahwa Kristus yang duduk di tahta di surga juga ada di dalam kita. Dalam pasal yang sama, Roma 8. Ia duduk di sebelah kanan Allah, Roma 8 ayat 34. Dan ia sedang berdoa syafaat bagi kita saat ini di sebelah kanan Allah. Tetapi Roma 8 ayat 10 mengatakan Kristus ada di dalam kita. Ia ada di dalam kita dan ia ada di langit ketiga pada saat yang sama. Berdoa syafaat bagi kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yaitu, ia ada di dalam kita. Yaitu, di dalam roh kita, tempat kediaman Allah. Sekarang, mari kita lanjut ke B. Ini luar biasa. Di Bethel, rumah Allah, kediaman Allah, yang adalah pintu gerbang surga. Kristus adalah tangga yang menggabungkan bumi ke surga dan membawa surga ke bumi. Sekarang kita tahu, sungguh menakjubkan bahwa Tuhan memberi Yakub mimpi ini. Ia bisa memberikannya kepada Abraham, mungkin Ishak, mungkin Musa. Bagaimana dengan Nuh? Tidak, Yakub, seorang penipu. Ia memberi Yakub sebuah mimpi tentang maksud kekalnya. Dan jadi, ia sedang melarikan diri dari saudaranya karena ia mencuri hak kesulungan saudaranya. Jadi, ia sedang melarikan diri. Ia berada di padang belantara ini. Ia menjadi sangat lelah. Ia bahkan belum sampai. Apa yang harus ia lakukan? Ia harus berbaring. Apa yang ia pakai sebagai bantal? Ia mengambil sebuah batu. Hei, bersyukurlah untuk bantal kalian dalam perhatian penuh waktu. Ia menggunakan batu. Ia menggunakan sebuah batu sebagai bantal. Ia sedang berbaring di atas batu itu. Dan perhatikan apa yang dikatakannya. Dikatakan, dan ia bermimpi. Dan ia bermimpi. Saya yang punya sebuah mimpi. Dan ia bermimpi. Mimpi ini adalah mimpi dari Allah Tritunggal. Dengarkan ini. Prinsip dari mimpi adalah di dalamnya sesuatu yang mustahil terjadi kepada kita. Itulah prinsip dari mimpi. Prinsip dari mimpi adalah bahwa di dalamnya sesuatu yang mustahil terjadi kepada kita. Bukankah ini sebuah mimpi? Seperti dalam Mazmur, ketika Tuhan memulihkan keadaan yang tertawan, kita kita seperti orang-orang yang bermimpi, tapi ini adalah mimpi yang real dan benar. Dan ini mustahil. Bagaimana mungkin seseorang dari Roma bisa sampai ke sini? Dan seseorang dari Pittsburgh bisa ada di sini? Dan kita saling memandang satu sama lain, kita sangat senang melihat satu sama lain. Apa itu? Itu adalah apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Kalian tahu, saya pikir saya pernah menceritakan ini kepada kalian. Saya pergi ke UT Austin pada tahun pertama saya, 1971-72 SK sebelum Kristus. Puji Tuhan untuk Ade Anno Domini, benar? Saya suka itu. Tapi SK, saya berada di University of Texas di Austin, itu pada tahun 1971-72. Berapa usia kalian saat itu? Hah? Negatif? Kalian bahkan belum lahir. 71. Wow. Apakah saya setua itu? Saya setua itu. 71-72. Tapi inilah saya sekarang. Bagaimana saya bisa diselamatkan? Itu mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Jadi saya diselamatkan. Dan kemudian saya masuk ke dalam gereja. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Prinsip dari sebuah mimpi adalah bahwa di dalamnya sesuatu yang mustahil terjadi kepada kalian. Kemudian Samuel diselamatkan. Berapa usia kamu, Samuel? 25. 25 adalah usia yang baik, usia 25. Kalian tahu itu adalah usia saya menikah, 25. Dan ini bukan, jangan pikirkan apapun. Oke, bagaimanapun, saudari katakan itu adalah usia yang baik untuk menikah, tapi bagaimanapun hanya kita kesampingkan sekarang. Tapi pikirkan itu. Allah itu luar biasa, Allah itu dahsyat. Bagaimana kalian menggambarkan Allah? Kalian para peserta pelatihan tahu ada 3 saudara di sini. Saya memanggil mereka Hananya, Misael, dan Azaria. Benar? Itu adalah Daniel dan rekan-rekannya. Rekan-rekannya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Hananya, Misael, dan Azaria berada di perapian yang menyala-nyala. Dan kemudian Nebukadnezar melihat ke dalam sana dan ada yang keempat di sana. Itu adalah Yesus. Yesus ada di dalam perapian bersama mereka. Bisakah kalian bayangkan? Tapi apakah kalian tahu apa arti nama Misael? Saya hanya akan menggunakan Misael sebagai contoh. Misael berarti ini. Kalian tahu, saya bahkan tidak suka menggunakan nama kafir mereka. Nama kafir mereka itu adalah nama para berhala, nama yang setani. Jika kalian bernama-nama itu, kalian tahu kalian masih bisa menikmati Tuhan. Tapi bagaimanapun, nama Hananya, Misael, dan Azaria itu sangat berarti. Kalian tahu apa arti Misael? Siapakah yang seperti Allah? Siapakah yang seperti Allah? Dia tak tertandingi. Dia tak terlukiskan. Dia luar biasa. Dia ajaib. Dia hebat. Dia menakjubkan. Dia memiliki tempat yang terutama. Dia sangat mustika. Siapakah yang seperti Allah? Itulah nama saya. Kalian tahu, itu bukan nama saya. Tapi bagaimanapun, itulah namanya. Siapakah yang seperti Allah? Hananya, Misael, Azaria. Saya tidak tahu di mana saudara-saudara itu sekarang, tapi kalian tidak perlu berdiri. Oke? Okay? Saya mengasihi saudara-saudara itu. Oke, okay, sekarang. Dengarkan ini. Ia bermimpi, ada sebuah tangga yang ditegakkan di bumi. Puncaknya mencapai surga. Dan malaikat-malaikat Allah naik dan turun di atasnya. Dan ada Yehova berdiri di atasnya. Siapakah Yehova? Kalian tahu apa arti Yesus? Yesus berarti Yehova penyelamat. Jadi ada Yehova berdiri di atas tangga itu. Saya katakan lagi, Yesus adalah Yehova. Yesus adalah Yehova penyelamat. Yesus adalah keselamatan Yehova. Jadi ada Yehova berdiri di puncak tangga berkata, akulah Yehova, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Jadi kemudian ia mengatakan semua hal ini kepada Yakub dalam mimpinya. Dan Yakub terbangun. Ia berkata ini, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Dan ia takut. Dan ia berkata, ini dia sekali lagi, alangkah dahsyatnya tempat ini. Tanda seru. Alangkah dahsyatnya tempat ini. ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Sekarang, dalam Yohanes 1 ayat 51, ini luar biasa. Di sini Tuhan Yesus berada, ia ada di bumi ini, ia sedang berbicara kepada Natanael. Natanael berkata kepadanya, engkau adalah Raja Israel, karena Tuhan berbicara sesuatu kepadanya, dia berkata, engkau adalah Raja Israel. Dan Tuhan berkata kepadanya, Natanael, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Siapakah tangga itu? Tangga itu adalah Yesus. Dialah yang menghubungkan bumi dengan surga dan membawa surga ke bumi. Kalian membawa bumi ke surga? Itu. Maaf. Kalian membawa surga ke bumi? Itu adalah alam jadi manusia. Kalian menghubungkan bumi ke surga? Itu adalah manusia menjadi Allah. Alam jadi manusia supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan dalam sifat tetapi tidak dalam kealahan. Untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk merampungkan Yerusalem baru, bagi kemuliaan Allah dalam hayatnya yang kaya sampai selama-lamanya. Amin. Dialah tangga itu. Saudara-saudari, ada sebuah tangga di dalam roh kalian. Benar? Dengarkan. Efesus 2 ayat 22 mengatakan, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan jadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Yang berarti roh Allah diam di dalam roh kita. Itu berarti tempat kediaman Allah adalah roh kita. Itu adalah Betel. Benar? Jadi, Yakub berkata, ini tidak lain dari rumah Allah. Apakah rumah Allah itu? Roh kita adalah rumah Allah. Roh kita adalah pintu gerbang surga. Jadi, ketika kalian masuk ke dalam roh kalian, ini adalah bagaimana kalian menyentuh tahta di surga. Karena ada sebuah tangga di dalam roh kalian yang naik sampai ke langit ketiga. Dan jadi kalian masuk ke dalam roh kalian, kalian berada di langit ketiga. Dan Kristus adalah tangga itu. Tidakkah kalian mengasihi tangga itu? Saya mengasihi tangga itu. Sekarang rumah Allah juga adalah gereja. Gereja adalah rumah Allah yang hidup. Ketika kalian datang ke dalam gereja, dan kalian mulai melihat bahwa kalian masuk ke dalam makna intrinsik dari gereja, dan kalian melihat siapa saudara-saudara itu sebenarnya, kalian akan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ada sebuah tangga dalam gereja, ada sebuah tangga dalam roh kita. Sebuah tangga yang ilahi dan mistikal. Kalian tahu, saya masih ingat saudara Dick Taylor. Dia berkata begini, ada sebuah lagu dalam kekristenan, dan lagu itu berkata, kita sedang memanjat tangga Yakub. Kita sedang memanjat tangga Yakub. Saya tidak akan menyanyikannya, Dick menyanyikannya kepada kita. Ia berkata, saya mengubah kata-kata lagu itu menjadi ini. Kita sedang memakan tangga Yakub. Kita sedang memakan tangga Yakub. Sekarang, puji Tuhan untuk saudara Dick. Sekarang saya tidak mengatakan itu di sini, tapi kalian tahu, Dick meniup pergi semua awan religius. Kita sedang memakan Yesus, benar? Dialah tangga itu. Tidak ada yang salah mengucapkan perkataan itu. Tapi kita memiliki Kristus sebagai tangga surgawi. Dengan malaikat-malaikat Allah naik dan turun di atasnya. Benar? Para utusan surgawi. Yang menghubungkan roh kita dengan langit ketiga. Roh kalian, saudara-saudari. Jangan menunggu untuk pergi ke surga. Roh kalian adalah pintu gerbang surga. Masuklah ke dalam roh kalian. Kalian berada di surga. Kalian berada di tahta Allah. Dan tahta itu adalah tahta Lazurit. Itu adalah surgawi. Jadi sekali lagi, maafkan saya. Saya berkata karena hari ini roh kita adalah tempat kediaman Allah. Roh kita sekarang adalah pintu gerbang surga. Di mana Kristus sebagai tangga yang menggabungkan kita, umat di bumi ke surga. Dan bawa surga kepada kita. Jadi kapan saja kita berpaling ke roh kita, kita masuk melalui pintu gerbang surga dan menjamah tahta kasih karunia di surga melalui Kristus sebagai tahta tangga surgawi. Tahta di atas cakrawala yang jernih cerah menunjukkan bahwa ketika kita memiliki langit yang cerah dalam kehidupan Kristen kita dan dalam kehidupan gereja kita, kita akan berada di bawah pengaturan tahta. Otoritas di dalam gereja adalah tahta di atas langit yang cerah. Dengarkan, tahta di atas langit yang cerah. Itulah hadirat Allah. Ketika kalian memiliki tahta di atas langit yang cerah, kalian memiliki hadiratnya. Tahta itu adalah hadiratnya yang memerintah. Tata itu bukan hanya bagi Allah untuk memerintah atas kita, tetapi juga bagi Allah untuk merampungkan tujuan kekalnya. Jika kita memiliki tahta dalam kehidupan rohani kita, Allah tidak hanya akan memerintah atas kita, tetapi juga akan menggenapkan tujuannya di dalam kita, bersama kita, dan melalui kita. Empat berkata, tahta itu memiliki penampilan permata lajurit. Permata lajurit yang berwarna biru menandakan situasi, kondisi, dan atmosfer surgawi dari hadirat Kristus yang memerintah. Sekarang mari kita lanjut ke Romawi 4. Yeskiel 1 mewahyukan bahwa dia yang di atas tahta terlihat seperti rupa manusia. Namun padanya ada gambar kemuliaan Yehova. Menunjukkan bahwa dia yang duduk di atas tahta itu adalah Allah dan manusia. Inilah Yesus Kristus, manusia Allah. Perbauran Allah dan manusia. Jadi, kalian tahu saya mempunyai sesuatu di sini dari pelajaran Hayat Yeskiel. Ini adalah berita 12. Saya mendorong kalian untuk membaca berita 11 dan 12. Sungguh luar biasa. Saya hanya akan membaca sedikit dari sana di sini. Mungkin satu paragraf atau semacamnya. Keinginan Allah adalah untuk menjadi sama seperti manusia. Untuk membuat manusia menjadi sama seperti dia. Ini berarti bahwa maksud Allah adalah membaurkan dirinya dengan manusia. Dan demikian membuat dirinya seperti manusia dan membuat manusia seperti dia. Tuhan Yesus adalah manusia Allah. Ia adalah Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Dengarkan ini. Kita juga dapat mengatakan bahwa ia adalah manusia Allah. Pertama kali saya pergi ke Paris. Sekarang saya tahu mereka memiliki katedral Notre Dame yang terkenal dan mereka mengalami kebakaran di sana. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tapi saya pergi sana sebelum kebakaran. Saya berjalan di sana. Kalian tahu katedral-katedral itu mereka agak gelap, lembab. Jadi saya melihat semua ukiran kayu untuk melihat apa yang tertulis. Dan ada satu ukiran pada kayu itu. Tertulis Kristus adalah Allah manusia. Ya, saya berkata, wow. Mereka tidak membaca pelajaran hayat ini, saya tahu itu. Tapi mereka menyadari bahwa ia adalah Allah manusia. Selanjutnya untuk menjadi seorang manusia Allah seperti Musa adalah menjadi seorang manusia Allah. Seorang manusia yang berbau dengan Allah. Ini ada suatu kesukaan. Bahwa seluruh umat pilihan dan umat tebusan Allah akan menjadi manusia Allah. Siapakah kalian? Kalian tahu, pernah ada sebuah buku negatif yang ditulis tentang kita yang berjudul Manusia Allah. Jadi kalian tahu apa yang dilakukan Saudara Ali? Ia mengadakan sebuah konferensi. Jadi judul bukunya adalah Manusia Allah. Ia tidak peduli. Ia membalikannya. Sekarang biar saya beritahu kalian apa sesungguhnya manusia Allah itu. Jadi ia mengadakan sebuah konferensi yang berjudul Manusia Allah. Itu sebuah konferensi yang luar biasa. Konferensi yang luar biasa. Maksud Allah adalah untuk memiliki seorang manusia. Maksud Allah adalah untuk menggarapkan dirinya ke dalam kita, membuat kita sama seperti dia, bahkan lebih lagi membuat dirinya sama seperti kita. Dengan demikian, maksud Allah adalah untuk memiliki seorang manusia dan menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Kita perlu sangat terkesan dengan fakta bahwa Tuhan masih berada di atas tahta sebagai seorang manusia. Dengarkan ini, dalam kitab Yeskiel, istilah anak manusia digunakan lebih dari 90 kali. Ini menunjukkan betapa Allah rindu untuk memiliki seorang manusia. Oke, mari kita datang ke A. Yesus Kristus adalah Allah yang lengkap dan dia berinkarnasi untuk menjadi manusia. Dengan memiliki sifat manusia, dia hidup, mati, bangkit, dan naik sebagai manusia. Dan sekarang sebagai dia yang di atas tahta, dia masih adalah anak manusia. Jadi ketika Stefanus sedang dimartir, dalam kisah para Rasul 7 ayat 56, ia berkata, lihatlah. Saya melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Oh, seluruh kisah tentang kemartiran Stefanus itu sangat tak ternilai. B. Jadi, sejak kenaikan Tuhan Yesus telah ada seorang manusia di atas tahta. Di zaman 1000 tahun dan di langit baru dan bumi baru untuk kekekalan masih akan ada seorang manusia di atas tahta. Maksud misterius Allah dalam hubungannya dengan manusia adalah membaurkan dirinya dengan manusia dan karenanya menjadi serupa dengan manusia dan menjadikan manusia serupa dengan dia dalam hayat, dalam sifat, dan dalam ekspresi tetapi bukan dalam kealahan. Manusia diciptakan dalam gambar Allah untuk mengekspresikan Allah dan untuk memerintah bagi Allah. Satu berkata, dia yang di atas tahta dan empat makhluk hidup itu memiliki penampilan rupa manusia. Menunjukkan bahwa empat makhluk hidup di bumi itu adalah ekspresi dari dia yang di atas tahta. Ekspresi ini adalah manifestasi Allah dalam keinsanian. Dia berkata, Allah di surga damba untuk mendapatkan manusia di bumi bagi ekspresinya dengan menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Selain itu, maksud Allah adalah menggarap manusia agar manusia akan ada di atas tahta. Kita telah mendengar itu dalam berita sebelumnya. Saya menyukai Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sekarang saya ingin memusatkan perhatian pada kata-kata ini. Sebagaimana aku pun telah menang. Kristus adalah pemenang dengan huruf besar. Sebagaimana aku pun telah menang. Pemenang ini, huruf besar semua. Pemenang ini ada di dalam roh kalian. Kalian mengontak dia, kalian mengalami dia, kalian menikmati dia, dan kalian mengekspresikan dia sebagai sang pemenang. Dan ia sedang memimpin kita ke tahta, kita sedang berbaris menuju tahta. Sekarang tiga berkata, sebagai perintis pelopor, Tuhan Yesus membuka jalan untuk masuk ke dalam kemuliaan dan duduk di atas tahta. Dan kita banyak saudaranya sekarang mengikuti dia. Sekarang mari lanjut ke Romawi 5. Ini sungguh luar biasa. Yeskiel 1 berkata bahwa rupa manusia di atas tahta itu memiliki dua aspek. Dari pinggang ke atas, dia seperti elektrum. Apa itu elektrum? Dengar nih, kalian baca Yeskiel 1, elektrum. Apakah ini? Lebih baik membaca ministry. Dia seperti elektrum. Dan dari pinggang ke bawah, seperti api. Dan A berkata, elektrum adalah logam yang mengilat. Campuran emas dan perak. Emas menandakan sifat Allah, dan perak menandakan penebusan. Karena itu, elektrum yang terdiri dari unsur-unsur emas dan perak menandakan anak domba Allah, Allah yang menebus. Bagian atas dari seorang manusia, dari pinggang sampai kepalanya, adalah bagian perasaan, sensasi, menandakan sifat dan wataknya. Menurut sifat dan wataknya, Tuhan Yesus di atas tahta terlihat seperti elektrum, menandakan Allah yang menebus. Bagian bawah dari tubuh manusia adalah bagi pergerakan. Rupa api dari pinggang ke bawah menandakan penampilan Tuhan dalam pergerakannya dengan kuasa Allah yang membakar dan menguduskan. Sekarang saya sangat menyukai ide. Ketika Tuhan datang kepada kita, dia datang sebagai api untuk menerangi, menyelidiki, dan membakar. Tidakkah itu ajaib? Apakah kalian menyukai api semacam ini? Saya menyukai api semacam ini. Ketika Tuhan datang kepada kita, ini bukanlah antusiasme alamiah. Ketika Tuhan datang kepada kita sebagai api, ia menerangi kita, ia menyelidiki kita, dan ia membakar semua kenajisan keluar dari kita. Kemudian melalui api, kalian lihat api itu, dia menjadi elektrum yang mengilat bagi kita. Dengarkan ini. Dan kita dipenuhi, saya menyukai ini, kita dipenuhi dengan ekspresi yang memancar dari Allah yang menebus. Inilah elektrum yang mengilat. Kita dipenuhi dengan ekspresi yang memancar dari Allah yang menebus. Dan kalian bisa mengatakan bahwa ekspresi yang memancar ini adalah ekspresi yang berharga, indah, terang, agung, memancar dari Allah yang menebus. Kita menjadi elektrum yang mengilat. Bisakah kalian bayangkan itu? Ajaib. Setelah semua hal negatif dibakar dari kita oleh Tuhan sebagai api yang menghanguskan, yang akan tersisa dalam kita adalah elektrum, Allah yang menebus, ekspresi yang memancar dari Allah yang menebus. Sekarang, Yeskiel 1 berkata bahwa ada pelangi sebagai kecemerlangan yang melilingi manusia yang duduk di atas tahta itu, menandakan keagungan dan kemuliaan mengelilingi Tuhan di atas tahta. Ini luar biasa. Dengarkan seksama poin ini. Pada zaman Nuh, pelangi di dalam awan adalah tanda kesetiaan Allah dalam memelihara perjanjiannya dengan manusia dan setiap makhluk hidup, menandakan bahwa dia tidak akan pernah lagi menghancurkan umat manusia dengan air bah. Perhatian saya, Pelangi dapat dianggap dihasilkan dari tiga warna dasar, merah, kuning, dan biru. Merah, warna api. Kalian tahu ada api di Hezkiel 1, api yang menguduskan. Merah, warna api, mengacu kepada kekudusan Allah. Kuning, warna elektrum, menandakan kemuliaan Allah. Dan biru, warna tahta lajurit, menandakan keadil benaran Allah. Jadi, kalian memiliki keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan. Coba kalian dengarkan saya. Merah, kuning, biru. Biru, keadil benaran, benar? Kekudusan, merah. Kemuliaan, kuning. Keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan. Sekarang, perhatian nih. Keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah adalah tiga atribut ilahi yang menahan orang dosa jatuh jauh dari Allah. Jadi ketika manusia jatuh, kalian tahu saya selalu bertanya-tanya sebelumnya, sebelum saya membaca ministry ini bertahun-tahun yang lalu, mengapa Allah ingin menjaga jalan menuju pohon hayat? Mengapa ia tidak memberi manusia kesempatan kedua? Dengar, dengarkan. Kelihatan begini. Dikatakan, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon. Kerub melambangkan kemuliaan Allah. Pedang melambangkan keadil benaran Allah. Nyala api melambangkan kekudusan Allah. Jadi apa yang menjaga jalan menuju ke pohon hayat? Keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah. Atribut-atribut ilahi ini mencegah manusia datang kepada pohon hayat. Mengapa Allah melakukan itu? Itu karena ia tidak ingin manusia memakan, mengambil bagian pohon hayat dalam sifat yang telah jatuh. Karena manusia akan hidup selama-lamanya dalam keadaan jatuh. Jadi, apa yang Allah lakukan? Haleluya. Keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah adalah tiga atribut yang menjauhkan orang berdosa dari Allah. Namun, Kristus datang. Ia mati di atas salib untuk memenuhi tuntutan keadil benaran Allah. Biru, kekudusan Allah. Merah, kemuliaan Allah. Kuning, dan dibangkitkan. Dan dia sekarang adalah keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan kita. Bukankah itu menakjubkan? Keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan pernah menghalangi kita untuk makan dia sebagai pohon hayat. Sekarang kita sedang mengalami, menikmati, dan mengekspresikan dia sebagai pohon hayat. Karena ia telah memenuhi tuntutan keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah di atas kayu salib. Dan sekarang ia adalah keadil benaran kita, kekudusan kita, dan kemuliaan kita. Luar biasa. Sekarang ini adalah 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yang membenarkan dan menguduskan itu kekudusan dan menebus itu kemuliaan. Ia adalah hikmat bagi kita dari Allah. Baik keadil benaran, pengudusan, kekudusan, dan penebusan itu kemuliaan. Lihat, hikmat sedang ditransmisikan kepada kita. Dan jadi, inilah sebabnya gereja adalah mahakarya Allah dalam Efesus 2. Kalian tahu kata mahakarya dalam bahasa Yunani adalah poema. Poema adalah sebuah karya seni yang mengekspresikan hikmat dan rancangan pembuatnya. Gereja adalah poema Allah yang mengekspresikan hikmat Allah yang tak terbatas dan rancangan ilahinya. Hikmatnya yang tak terbatas diekspresikan di dalam gereja dan di dalam kita. Kita bukan sekedar karyanya, kita adalah mahakaryanya. Mengekspresikan hikmatnya yang tak terbatas dan rancangan ilahinya. Jadi, dia adalah hikmat bagi kita dari Allah. Dan Efesus 3 ayat 10 mengatakan bahwa ketika kita disusun dengan kekayaan Kristus, kita, kekayaan itu, dikatakan bahwa oleh jemaat, diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Oleh karena itu, gereja adalah pameran hikmat Allah dari apa adanya Allah. Apakah pameran hikmat Allah dari apa adanya Allah itu? Dia adalah hikmat bagi kita dari Allah. Baik keadil benaran maupun pengudusan dan penebusan. Hikmat bagi kita dari Allah adalah keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan. Atribut-atribut yang sama yang mencegah kita mengambil pohon hayat kini sedang ditransmisikan ke dalam kita untuk menjadikan kita pameran hikmat dari apa adanya Allah itu sebagai poemanya, sebagai mahakaryanya. Baiklah, karena kita kaum beriman sekarang ada di dalam Kristus, dalam pandangan Allah, kita memiliki penampilan Kristus sebagai kadir benaran, kekudusan, dan kemuliaan. Ini adalah penampilan pelangi sebagai kesaksian dari kesetiaan Allah dalam menyisihkan kita dan menyelamatkan kita, orang yang jatuh, dari penghakimannya atas orang-orang dosa. Empat berkata, di Yerusalem Baru, ini luar biasa, di Yerusalem Baru, kota yang fondasinya memiliki penampilan pelangi. Kalian semua memiliki fondasi ini. Memiliki penampilan, penampakan sebuah pelangi. Kita, agregat orang-orang yang telah diselamatkan akan menjadi pelangi. Haleluya. Kita akan menjadi pelangi yang memantulkan kecemerlangan, keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah serta bersaksi selama-lamanya bahwa Allah adalah adil, benar, dan setia. Baik, sebelum kita masuk ke lima dengarkan ini. Realitas rohani dari pelangi ini harus dimanifestasikan di dalam gereja hari ini. Kita perlu mengizinkan Allah memenuhi kita dengan hadirat keadil benarannya dan memberi dia kesempatan penuh untuk bekerja di dalam kita sebagai api kekudusan bagi kemegahan kemuliaannya melalui kita. Pelangi itu, sekarang kalian ingat ada sebuah pelangi pada zaman Nuh, sebuah pelangi. Tidak ada air bah, tidak pernah lagi, tidak ada air bah. Jadi pelangi adalah tanda dari kesetiaan Allah dalam memelihara perjanjiannya bahwa tidak akan ada lagi penghakiman kematian. Ini adalah sebuah perjanjian Nuh, tidak akan ada lagi penghakiman kematian. Kita harus hidup di bawah perjanjian baru dan tidak percaya pada kegagalan apapun. Jangan percaya pada kelemahan apapun, jangan percaya pada kegelapan apapun, jangan percaya pada hal negatif apapun. Kita adalah umat perjanjian dan kita memiliki ayat janji untuk setiap situasi. Kalian tahu 1 Tesalonika 5 ayat 23, dia berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Lalu Yudas 24, dengarkan Yudas 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dia tidak berkata, oh kalian tersandung, aku akan mengangkat kalian. Kalian tidak akan tersandung sama sekali. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan. Kalian tahu apa arti kata penuh kegembiraan itu? Itu berarti kelimpahan sukacita yang menang. Bukankah itu kabar baik? Kita memiliki ayat janji untuk menghadapi setiap situasi. Lihat, segala macam janji di dalam kitab ini, di dalam Alkitab, untuk menghadapi setiap situasi. Doa bacakan janji-janji ini. Gunakan janji-janji ini. Sekarang, poin terakhir. Seperti yang digambarkan dalam Yeskiel 1, kehidupan Kristen dan kehidupan gereja akan rampung dalam pelangi sedemikian. Pada titik itu, rencana kekal Allah akan dirampungkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kita akan menjadi sebuah pelangi. Tidakkah itu ajaib? Atribut-atribut yang sama yang mencegah manusia yang jatuh, memakan pohon hayat, sekarang adalah atribut-atribut kita. Atribut-atribut ilahi diekspresikan di dalam kebajikan-kebajikan manusia kita sebagai kadir benaran, kekudusan, dan kemuliaan. Karena dia mati untuk memenuhi tuntutan kadir benaran Allah, kekudusan, dan kemuliaan. Dia membuka jalan kepada pohon hayat. Dan karena kita sedang makan pohon hayat dan menikmati pohon hayat, mengekspresikan pohon hayat, ekspresi itu adalah ekspresi dari kadir benaran, kekudusan, dan kemuliaan sebuah pelangi bagi seluruh alam semesta. Oke, mari kita berdoa dengan sebelah kita dan kita lihat apa selanjutnya.